mēs esam gandrīz vai gadu centušies šo jautājumu atrisināt ar dažādu sarunu palīdzību. Visu laiku mēs esam piekāpušies. Nu, šī brīdī jāsaka, ka tālāk vairs piekāpties nav kur, jo cilvēki gaida, ka valdība tomēr izpildīs kaut vai daļu no tā, ko viņi ir solījusi savā laikā. Nu, tad mums nekas cits neatliek, kā intensificēt gatavošanos nozares streikam, diemžēl.